Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арваңыз, Азаттык радиосу 5-нчи июлдагы уктурууну сунуш кылат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Манас жана Ош аэропортторун иштетүүнү Түркиялык курулуш компаниясына теңшерикке берүү тууралуу маалымат кызуу талкууга түштү.
Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок. Эки чоң аэропортубузду бергенин жатабыз.
Койташта аскердик бөлүктө каза болгон Жокердин жакындары ал өзүн өзү атып алды деген версияга макул эмес.
Өткөндө эле бирөө мына аман калды деп атышат. Бул биздики өлүп калды, ошолорго ким жооп берет, ошол изилдеп ачыкка чыгарып берсин.
Киев Анкарадан орус армиясы көзөмөлдөгөн Бердянск портунан уурдалган эгинди жүктөп бараткан казакстандык жибек жолу жүк ташуучу кемесин кармап камакка алууну өтүндү. Жалал абадта жапырт тамак уулануудан кийин бардык тестатым жайлары жабылып, облус боюнча текшерүү жүргөнүн жатат. Адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз.
Евробиримдик 4-нчү июлда тараткан билдирүүсүндө Каракалпакстандагы адам өмүрүн алган окуяларды көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Ошондой эле Шаркет жетекчилиги Өзбекстанды эл аралык милдеттенмелерге ылайык, адам укуктарын, анын ичинде жарандардын эркин пикир билдирүүгө жана эркин топтолууга болгон укугун сыйлоого чакырды. 1-2 июлда Каракалпакстандын борбору Нукуста болгон башаламандыктарда 18 киши мерт кетти. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы 4-нчү июлда өткөн брифингде билдирди. Маалыматка караганда 243 киши жарадар болгон, алардын 38 тартип коргоо кызматкерлери. Ооруканада учурда 100 чукул адам бар, айрымдарынын абалы оор.
Канун устуварлиги ва жазо мукаррарлигини таминлаш үчүн мазкур холат жүзөсүнөн 2-нчү июл күнү
мыйзамдуулукту жана жазанын сөзсүз болушун камсыз кылуу максатында 2-нчү июлда бул иш боюнча Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 159 беренесинин 4-нчү бөлүгү жана башка беренелер боюнча кылмыш иши козголду, деди башкы прокуратуранын кызматкери Аброр Маматов. Улуттук гвардиянын маалымат кызматынын жетекчиси Даврон Жуманазаров 516 киши кармалганын билдирди. Айрым маалыматтарга караганда демонстранттарды күч менен таркатууда 1000 көп киши жабыркаган. Каракалпакстанда нааразылык акцияларынын тутанышына Конституциянын жаңы редакциясынын коомдук талкууга чыгышы түрткү болду. Анда Каракалпакстан Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деген макамы алынган эле. Тобулоңдон кийин Өзбек парламенти Конституциянын жаңы долбоорунда Каракалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырууну колдоду. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус армиясы басып алган аймактарды кайтарууну убада кылды. Бул тууралуу ал 3-нчү июлдун кечинде Украин күчтөрү Лисичанск шаарынан чегингенден кийин билдирди.
Если командование нашей армии избирает людей с певных точек фронта, где ворог мае наибольшую вогневую перевагу,
Эгер биздин армиянын кол башчылары душман үстөмдүк кылган Лисичанск сыяктуу айрым аймактардан өз адамдарын чыгарууну чечсе, бул бир гана нерсени билдирет. Демек, биз тактикабыз жана заманбап куралды көбөйтүү менен кайра бул аймактарга кайтабыз, деди Зеленский. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдиргендей, курчоодо калуу коркунучу жаралган соң, Украин аскерлеринин өмүрүн сактап калуу максатында аларды Лисичанскиден чыгарып кетишкен. Орус армиясы учурда Донецк облусундагы Славянск жана Краматорск шаарларын аткылоону күчөттү. 3-нчү июлда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Луганск облусуна толук көзөмөл орнотушканын билдирген. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссия элден чогулган каражаттын бөлүнүшүн жана сарпталышын дагы иликтейт. Бул тууралуу Азаттыкка комиссия жетекчисинин орун басары Мавлян Аскарбеков маалымдады. Анын айтымында комиссия октябрь айына чейин иштейт. Алар ар бейшемби жыйынга чогулуп жатышат. Өткөн жумада мурунку транспорт прокуратурасынын имаратында кырсыкта күйүп кеткен 80 тоннадан ашык жүктөн калган 600 килограмм жүк менен таанышкан. Ал телефон жана ар кандай буюмдар болгон. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн коомдук комиссияга парламенттен мурунку депутаты Алмамбет Шыкмаматов төрага болгон. Кырсыктан кийин элден чогулган 102 миллион сомдон ашуун каражат жабыркагандарга таратылган. Мындан сырткары түркиялык компаниядагы кенемте төлөп берген. Жабыркагандардын суранычы менен акча алгандардын суммасы айтылбай келет. Мындан 5 жыл мурда Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна Гонконгдон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык AST Airlines компаниясына таандык Boeing үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн, анда 85 тоннадан ашык жүк болгон. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч каза тапкан. Манас жана Ош эл аралык аэропортторун тышкы башкарууга өткөрүп берүү боюнча азыр сүйлөшүү гана жүрүп жатканын 4-июлда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал эгер биз койгон шарттарга макул болсо гана келишим түзөбүз деп айтты. Жапаров бүгүнкү күндө бул эки аэропортко күнүнө 16 учак конуп учуп жаткан болсо, 2 жылдан кийин 160 учак болоорун, эң акыркы үлгүдөгү жаңы учуп конуу тилкеси жана жүк ташуучу терминал курууларын, жылына 100,000 тоннадан ашык жүк өтүп турарын айтты. Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош аэропортторун түркиялык Ида Иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөп жатканын Жапаров Жогорку Кеңештин 29-июнундагы жыйынында билдирген. Ал саясий чечим кабыл алынганын, азыр юристтер жана экономисттер меморандумду карап жатышканын айткан. Парламенттин айрым депутаттары стратегиялык объектилер жең ичинен белгисиз компанияга 30 жылга сырткы башкарууга берилип жатат деп сындашкан. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатат. 27-июндан 3-июлга чейин бул илдетти жуктурган 48 адам катталды, алардын ичинде 43 Бишкекте. Өлкөдө май айынан баштап вирус жуктургандар каттала элек болчу. Борбор Азия мамлекеттеринен Өзбекстан менен Казакстанда оору кайрадан күчөп, эки өлкө вируска каршы чараларды жандантты.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан таң куктурун улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда электрондук соода жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Жарандар онлайн соода аянтчаларын кантип колдонуп жатышат жана өкмөт ал жактагы ишкердикти жөнгө салууда кандай иш аракеттерди көрүүдө? Элдик экономика түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз.
Али Баба менен заказ кыла турган болсоңар, биз Стамбулдан алабыз же Алматыдан алабыз да.
Алтын казгандан көрө өлкөгө мисте жана бадам эгүү менен экономикалык жана экологиялык көйгөйдү чечүү мүмкүнбү? Жашыл планета уктуруусунда Адис менен маектешебиз.
Дүйнө жүзүндөгү жер аянтынын 7% жеринде жаңак мөмөлү өсөт экен да. Кыргызстандын келечеги деп айтсак деле жаңылышпайбыз.
Бүгүн 5-июль. Кыргызстанда электрондук соода жөнүндө мыйзам 28-июнда күчүнө кирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте мамлекет ички саясий күрөштөрдөн улам электрондук соода жаатында артта калып жатканын билдирди. Кыргызстандыктар онлайн соода аянтчаларын кантип колдонуп жатышат жана өкмөт ал жактагы ишкердикти жөнгө салууда кандай иш аракеттерди көрүүдө? Элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев ушул темада кеп салат.
Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров 29-июнда парламент депутаттарына жарым жылдык иш мердиги тууралуу маалымат берип жатып, Кыргызстан электрондук коммерция жаатында артта калып баратканын билдирди.
Биз 30 жылдын ичинде, урматтуу коллегалар, революциялар менен, өзүбүздүн ички жумуштар менен алек болуп атканда, биздин Кыргызстандан электрондук коммерция айланып өтүп кетип калды. Айрымдарыңар азыр ошо электрондук коммерция менен Али Баба менен заказ кыла турган болсоңар, биз Стамбулдан алабыз же Алматыдан алабыз да. Мына биздин территорияга кирбей өтүп кете баштады. Биз бул боюнча артта калбашыбыз керек, урматтуу коллегалар. Дүйнө бөлөк жака, бөлөк ыкмаларга өтүп жатат. Биз ошондуктан булардын артында калбай, өзүбүздүн дагы иш чара аракеттерибизди оңдоп, түздөп, бөлөк ыкмаларга өтүшүбүз керек
деп айтты Акылбек Жапаров. 2021 жылдын декабрь айында электрондук соода жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Документ 6 айдан соң 28-июнда күчүнө кирди. Ал онлайн режимде жүргүзүлгөн сооданын субъекттерин аныктап, эрежесин жөнгө салат. Мыйзамдын 3-чү беренесинин 8-чү пунктуна ылайык, маалыматтык коммуникациялык технологиялар аркылуу экономикалык ишти жүзөгө ашыруучу жак электрондук сооданын сатуучусу болуп саналат. 2022 жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирген салык кодексинде да электрондук соода түшүнүгү камтылып, бул жааттагы процессти салыктык жөнгө салуу каралган. Кодекске ылайык электрондук соода менен алектенген ишкерлерге 2% салык чегерилет. Жаңы салык кодексинде онлайн кызмат көрсөткөн компаниялар 2 түргө бөлүнүп, аларга 2 башка салык режими киргизилген. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов муну мындайча түшүндүрөт.
Өлкөдөгү жанагы IT компаниялар жактан электрондук кызмат көргөзсө аларга башка режим көрүлгөн да. Биз атайын сервис жазадык, кайтпачы, НДС ошо аркылуу бияктан каттоодон өтөт, каттоодон өтүп туруп, анан бияктан 12% НДС жана кошумча нарк салыгын төлөйт да. Азыр мисалы бүгүнкү күнгө 3 ошондой компания катталды. Яндекс такси, андан кийин Васкиани Венчурес Лимитед деген катталды, анан X-Zolo деген. А 2% болсо бияктан KG зонадан интернет магазин болобу же приложение главы ишилип бияктан да Кыргыз Республикасындан каттоодон өтүп бияктан ошо жанагы счет ачып банктан ошолорго тиешелүү болот да. Алдагы электрондук кызмат көргөзөбү же товар сатабы жана интернет магазин маркетплейс дегендер ошогондор. Мисалы Лалафор, Цветофор деген жана интернет магазиндер бар да. Ошолор каттоодон өтүп ошолор турса болот да 2%.
Васкияны Венчурс видео тасмаларды көрсөткөн MiGoGo сайтын иштетет. X-Zolo компаниясы программалык камсыздоолорду жасайт. Мамлекеттик жөнгө салуунун артта калганына карабай, эксперттердин баамында Кыргызстандык кийинки кездери Amazon, Wildberries, Ozon, Alibaba, eBay өңдүү онлайн же электрондук соода аянтчаларында ишкердик кылгандар көбөйүп жатат. Мындай аянтчалар өз чөйрөсүндө marketplace деп аталат. Аларда соода кылгандарды ритейлер жана селлер деп айтышат. Wildberries Marketplace Кыргызстанда расмий түрдө 2021 жылдын май айында иштей баштаган. Wildberries юридикалык жактан Орусияга карайт. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги аймагындагы эң ири онлайн соода аянтчасы. 2022 жылдын апрель айында Кыргызстанда логистикалык борбор орношкан. Ал жерде өлкөгө келген буйрутмаларды иргөө, жергиликтүү ишкерлердин товарларын кабыл алуу жана аларды башка бөлүштүрүү жайларына жеткирүү иштери жүргүзүлөт. Электрондук коммерция ассоциациясынын маалыматында 2022 жылдын май айынын аягына карай Wildberries'ке катталган кыргызстандык ишкерлердин саны 2450 киши деп эсептелген. Wildberries'ден таркаткан расмий маалыматына ылайык, эң көп суроо талапка ээ болгон товарлар кийим-кече, бут кийим, зоологиялык товарлар, идиш-аяк менен ашкана буюмдары, ошондой эле косметика жана парфюмерия болгон. Бишкектик Жамила Исаева Wildberries'те ишкерди кылат. Анын айтымында бул marketplace'те Кыргызстанда өндүрүлгөн кийим-кечелерге суроо талап жогору. Бирок бул тармакта соода кылуу үчүн товарга көбүрөөк акча салып, күчтүү атаандаштыкка даяр болуу керек. Жамила Wildberries'те иштөө эрежесин мындайча сүрөттөйт.
Мен прямо уже активно өзүм чыгып иштегенине жарым жыл. А так өзүм Московский мектептерде окуп, эки онлайн мектептен окудум. Конференцияга дагы барып катышам, көп ушу Москвадан дагы мындай ушу именно Wildberries'тин иштегендер селлерлер деп коет, ушуларды поставщиктер. Ушулар менен катышып, бияктан дагы тозуп алам алар менен. А так вообще мындай толук бир жылдай болуп калды. Wildberries это получается же не оптовый, это как ритейлер деп коет, это как розничная, но бирок аякта объемдор жакшы да. Карго менен жөнөтөбүз, бизде көп карго бар да, жанагы Альфа карго, Сапат карго деген фирмалар көп. Аякка алып барабыз биз товарды. Иногда товарды полностью маркировка бияктан кылып, атайын пакеттерге салып, уже карго менен тиги Москвага жиберет. Мен Москвадан отгрузка кылам да, аяктан fulfillment деген бизде посредниктер бар да, это склад. Алар ушу каргодон алып кетет биздин товарды, коробкаларга салат. Кандай кайсы коробкаларга салдык деп бизге жөнөтөт да. Анан биз Wildberries'тин ичинен личный кабинеттен поставка кылабыз.
Урматтуу азаттыктын угармандары, сиздер Кыргызстанда онлайн соода жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика.
Жетелдик ири онлайн соода аянтчалары Кыргызстандын жарандары менен 2021 жылдан баштап расмий иштей баштаган. Америкалык Amazon компаниясы 2021 жылдын 24 майында кыргыз жарандар үчүн түз катталып иштөө мүмкүнчүлүгүн ачкан. Орусиялык Wildberries компаниясы да 2021 жылдын апрель айынын башында Кыргызстандын электрондук коммерция ассоциациясы менен меморандум түзүп, май айынан баштап кыргыз ишкерлери менен иштеп баштаган. Ал эми Кытайдагы ири marketplace Alibaba'дан кыргызстандыктар товар сатып ала алышат, бирок сатууга уруксат жок. Amazon'до соода акш доллар менен жүргүзүлсө, Wildberries'те Орусия рубли аркылуу ишке ашат. Кыргызстан электрондук коммерция ассоциациясынын вице-президенти Бакай Болотбек уулунун маалыматында Кыргызстанда активдүү иштеген чет өлкөлүк marketplace'терден эң көп колдонулганы Wildberries болуп эсептелет. Андан кийин кыргызстандыктар AliExpress'те көп соода кылышат. түз соода кылууга шарттары татаал болгондуктан ортомчулар же байерлер аркылуу америкалык eBay, Amazon же жапониялык Rakuten'ден буйрутма кылып товар алгандар да бар.
Биздики чын айтканда эми эле өнүгүп келе жатат. Айтып аткан болсо, мындай эң эле кеч өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин бизине кирет да электрондук коммерция. Бул деген ошол эле экономиканын жүрүшүнө айтсак болот да, то что биздин логистический жолдорубуз ошол эле Кыргызстандан өтө турган болобу же Азия тили болсо же ЖД болгон болсо дагы биздики кичине башка мамлекеттерге караганда слабыраак да ошондойчу. Кыргызстанда электрондук коммерция эми эле өнүгүп келе жатат. Азыр биздин өзүбүздүн прогнозубуз боюнча бул деген 5% жакын эле сооданын жүрүшү ошо эле электрондук тармакта жүрүп атат. Калган 95% бул деген оффлайн тармакта. Оптом эмес, бул розница жөнүндө айтып атабыз.
Кыргызстанда Marketplace деген стандарттык мазмунга жооп берген онлайн соода аянтчалары эми гана түптөлүп келатат. Ар кандай деңгээлде соода аянтчасынын ролун аткарган интернет дүкөндөр көп эле. Электрондук коммерция ассоциациясы Lalafo ресурсун атайын Marketplace деп, ал эми Number One сервисин финтех продукт деп атайт. Number Group компаниясынын негиздөөчүсү Аман Тентиевдин айтымында, кыргызстандык ишкерлер маркетплейсте көбүнчө Кыргызстанда жасалган деген өндүрүмдү сатышат. Анын ичинен кийим кече, текстиль товарлары жана шырдак өңдүү колдо жасалган буюмдары басымдуулук кылат. Алар негизинен Орусияга сатылат. Тентиев чет элдик маркетплейсте соода ошол жактын валютасы менен жүрөрүн, анын кыргыз жарандары же ишкерлер үчүн пайдасы азыраак болорун айтат. Андыктан учурда Кыргызстандын өзүнүн улуттук маркетплейсин ишке киргизүүгө даярданып жатышканын билдирди.
Өлкөдө өзүбүздүн кыргызстандык маркетплейсине өнүгүшүгө биз чоң салым жасашыбыз керек. Менин оюмча бул бизнесмендер, андан сырткары мамлекет дагы, анан жарандар дагы өзүнүн площадкасын өнүктүрүүгө аракет кылыш керек. Эмне себептен? Биринчиден, эгер биз өзүбүздүн площадкабызды өнүктүрсөк, анда ичиндеги торговля операциянын баары кыргыз сом аркылуу өтүшөт. Бул биринчиси. Анда эгер ушундай площадкалар өнүксө, анда банктар дагы жанагы финансовый кредитный учреждениялар дагы аны колдоп элдерге ар кандай ар кайсы товарларды сатып алууга өз жагынан финансирование жасап элдерге жарандарга мүмкүнчүлүк берет да. Силай буюрса бул жылы биз Кыргызстанда өзүбүздүн чоң маркетплейсибизди киргизебиз. Ошол маркетплейсте кыргыз жарандары бүт товарларды рассрочка түрүндө, кредит түрүндө 1 жылга 2 жылга алганга мүмкүнчүлүк болот.
Бишкекте 2021 жылдын 30-сентябрында электрондук коммерция боюнча алгачкы форум болуп өткөн. 2022 жылдын 14-июнунда Marketplace'тер жаңы мүмкүнчүлүктөр аттуу эл аралык конференция көргөзмө өттү. Аталган иш-чараларда кыргыз өкмөтү менен бизнес өкүлдөрү Кыргызстанда электрондук коммерцияны өнүктүрүү үчүн зарыл болгон каржылык төлөмдөр, транспорттук логистика, инфратүзүм, эл аралык аянтчаларда соода жүргүзүү жана Кыргызстандын брендин өркүндөтүү өңдүү маселелерди талкуулады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Агро токойчулук Кыргызстандагы климаттын өзгөрүүсүнө тоскоол боло алат. Алтын казгандан көрө өлкөгө мисте жана бадам эгүү менен экономикалык жана экологиялык көйгөйдү чечүү жолдору тууралуу Жашыл планета түрмөгүндө сөз кылабыз. Токойчулар бирикмесинин төрагасы Айткул Бурханов менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын маегин угуңуз.
мырза айтсаңыз, укмуштуулар барган сайын климат өзгөрүп, аба ырайы ысып, борбор айза чөлгө айланат деген божомолдорду улам-улам жасап жатат. Мындай илимий божомолго чыныгы мисалдарды биздин аймактан, биздин өлкөдөн келтирсек болобу?
Билинип эле турат, эгерде бир мезгилдерде түштүктөн түндүккө дарбыз, коондорду түштүктөн алып келчү, азыр берди чүйдө жакшы өстүрүп, кеч күздө Өзбекстан, Тажикстанга чейин чыгарган баягы ушундай фактылар бар. Же болбосо ошол эле нарында бактарак деле өсбөйт деле, өстүрбөйт деле. Анан баягы жалаң эле бизде негизи мал чарбачылык деп эле мага көбүрөөк көңүл буруп жүргөндүр. Но бирок азыр алма деле, нарында өрүк деле, башка бактарактар деле там.
Помидор, бадыр.
Помидор, бадырын өсүп атат. Даже коондарыбыз мына актылада региондор бар дейт, коондарыбыздар деле баягы өстүрүшөт дейт. Көрсөтүп атат да, мындай далилдеп эле там чыныгы эле аба ырайын өзгөрүп аткандыгы. Же болбосо кечээ жакында эле мен как токойчу катары жалпы токой тоо жака жылып атат деген илимий кызматкерлер тарабынан ошондой деле прогноздор болуп атат.
Эмнеге жылат ал? Токой ордунда турушу керек да.
Жок, жылып атат дегенибиз ал 2800 гектарга чейин маселен карагай, сенишен карагай өсөт деген. Азыр уже 2800 эмес, уже 3000-3000 жогору көчөттөр өсүп атат.
Бул процесстин өзү жөнөкөй карапайым ушул борбор Азиядагы, Кыргызстандагы үйбүлөгө кандай таасир этиши мүмкүн? Балким азыр жакшы болуп аткандыр да, бирок жакынкы 10 жылдыкта, 20 жылдыкта эмне болушу мүмкүн?
Чыныгы көп жерлерде тоо жактагыларга мындай жакшы шарт түзүлүп аткандай. Өмө жемиш, эме жактардагы азык-түлүк баягы өстүрүлүп, азык-түлүк саясаты дагы мындай чечилген жакшы шарт түзүлүп атат. Мындай бир жакшы тажрыйба бар бул. Сөксөөр тарапта деградацияга учурган, чөл бөлүп бараткан жерлерде ошол сөксөөрдү эгерде көбөйтө турган болсок, ошол жерлерибизди мындай бир жакшы калыбына келтирип пайдаланган болчу. Же болбосо жанактуу түрлөрдү дейбиз, бул мисте, бадам, грек жанагы деле мындай сууга чыдамкай, но өтө жакшы чыдамкай бул мисте менен бадам. Мындайча айтканда түздөн түз азыр климатка байланыштуу биз ошол эле коңшулаш биздин Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан өлкөлөрүбүз мындай эме деп ойлойт да, баягы бизге союз мезгилинде бекилип калган процентти бизге бериш керек, эме кылыш керек деген. Климат өзгөргөндүгүнө байланыштуу биздин токой, тоо токойлорубуз дагы бир аз мындай оор шартта да, вот аны бир жакшыртуу биз эле эмес Кыргызстан, ошол биздин коңшулаш өлкөлөрүбүз дагы ошонун үстүнө иштеш керек да. Ушу мөңгүлөрдү биз баардык жерде айтып атпайбызбы, мөңгүлөрдү сактап калыш боюнча берди президентибиз, президенттин аппараты, түздөн түз мына Азамат Темиркулов бул көптөн бери эле айтып эме кылат, ушу тоо токой программасын ишке ашырыш керек, себеби токойлорду тоодо көбөйтүшүбүз керек. Ошондо ошондон кийин биз мөңгүлөрүбүздү сактап калабыз. Биздин илимпоздор, биздин фермерлер баардыгыбыз түшүнгөн менен төмөн жакта пайдаланып аткан мына чөлгө көбүрөөк учураган ушу Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан деле там Фергана өрөөнүндөгү Лениноград областы деле ушу как раз суулар катышат, алар билиш керек да. Баягы экосистемалык кызмат дейт. Ушу экосистемалык кызматты мындай бир жакшы ишке ашыруу үчүн алар дагы ушу биздин токойлор сакталып калыш үчүн кандайдыр бир салым кошуш керек да. Токой болсо значит мөңгү болот, мөңгү болсо суу болот. Вот ошондой, бул баардыгы эле мындай чынжырча да, баардыгы байланышта.
Бизде ошол региондорго кайсылар кирет? Кыргызстанда же коңшу өлкөлөрдө азыркы тапкыр кайсы?
Бизде Кыргызстанда мындай региондорго маселен Баткен облусунда төмөнкү 400 метрден жогору, 400 метр эң төмөнкү деңиз деңгээлинен жогорку точка 400 метр болуш керек. 400 метрден там айырдабалар өтө элес. Ошондой эле эмеде деле бар, Ош областында деле там мындай баягы аябай чөлгө айланып бараткан региондор, бул баягы ысык регион, Карасуу, Караван райондорунда деле бар. Жалабатта, Нокен, Сузак. Бизде деле там берди, там Казакстанга эме жок. Москва районунун, Сокулук районунун берки, но төмөнкү зоналарда азыр баягы как раз коондарыбыз эккен жерлер жакта.
Дал ушул мисалы Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугун камсыз кыла турган жерлерде проблема көбүрөөк экен э мен.
Туура проблема. Но бирок жок ишке ашып атат. Акырындап. Но андай кыйынчылык менен да агротокойчулук деп айтабыз. Азыркы климаттын өзгөрүлүп аткан шартында агротокойчулук деген бул эң мындайча айтканда жакшы жерди башкаруу системасы деп биз эсептейбиз да. Допустим, мен лично и анау биздин ассоциация. Себеби агротокойчулук деп өздөрү айтып турат. Допустим, жерде бак даракты тегип и ошону менен бирге ошо эле өрөндө ошол эле жерде и айыл чарба продукциясын малды дагы бакканга багытталган жер системасы бул как раз агротокойчулук деп аталат да. Мына маселени азыр кечээ жакында фейсбуктан көрдүңүзбү жокпу, мына дүйнөлүк банктын колдоосу менен мындай жардам берилген эле ошондой кунаксыз жер деп баягы пайдаланбай жүргөн жерди Бүргөндүдө, Нокен районунда, Жалабатта өздөштүрүштүр, бак дарак тегиптир, баягы черешне деп суучу чыгарып берген, тамчылатып суу коюшкан. Вот ошол эле бир түптүн алдында там дарак деп атат, ошол жерде эле дарыбыз табылсын баягындай өсүп. Себеби бул суу даракты да даракка дагы пайдасы и ошону менен биргеликте баягы дарыбыз тигилген.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун Ак сөз подкастынан Жашыл планета түрмөгүн угуп жатасыз. Бул ирет биз токойчулар бирикмесинин төрагасы Айткул Бурханов менен маектешүүдөбүз. Ал агро токойчулуктун Кыргызстандагы климаттын өзгөрүүсүнө тоскоол бололарын, алтын казгандан көрө өлкөгө мисте жана бадам эгүү менен экономикалык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүү жолдорун айтып берүүдө. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын.
Ушул адаптация болуш үчүн климаттын өзгөрүүсүнө Кыргызстан үчүн эле, анан жалпы регион үчүн кандайдыр бир деңгээлде билим керек турбайбы?
Билим Кыргызстан үчүн менчи мындай деп ойлойм, мындай бир жакшы тажрыйбаларды, жаңылыктарды баягы ойлонбой эртеки болобу болбойбу деген мындай көп ойлонуп эметпей, эгерде илимий жактан мындай негизделгенден кийин коркпой жумушту баштай бериш керек. Анан Кыргызстанда биз көкүрөгүбүздү уруулап токойчулар там баягы бизде гана ошондой чоң территорияда табигый жаңак мөмөлүү токой бар деп. Табигый токой бар деп.
Азыр канча болуп
калды? Территориясы боюнча чоң да эми 600 000 гектардан ашып. Вот ошондуктан азыр мындай табигый эмес плантация тиккени биз Кыргызстаныбыз аябай ыңгайлуу. Негедир там биз ошону мындай плантация жагынан көбөйтөлүп же ошого эмени бул эгерде эртең түшүмдүүлүгүнө кирсе жыл сайын бир даже айтып жүрөбүз эсептеп түшүмгө киргенден кийин 5 000-10 000 доллардан гектарынан алып турса болот. Мындай айыл чарба продукциясы 5 000-10 000 доллардан алган продукция вообще аз да.
Бирок Айткол мырза, айтсаңыз азыр экономиканын приоритеттүү бөлүгү Кыргызстанда негизги эң казуу болуп жатпайбы? Мындай шартта эми мистенин пайдалуу экенин кантип ынандырса болот? Ушул мисте аябай пайдалуу деген, же болбосо ошол сиз айтып аткан жаңгак, бадам, мисте дарактарын жапырт эгүүнү.
Дүйнө жүзүндөгү жер аянтынын 7% жеринде ошол жаңак мөмөлүү өсөт экен да. Жаңгак, мисте, бадам, анан дагы башка түрлөрү бар баягы. А биз как раз табигый жаңак өскөн, ошондуктан жаңактууларды көбөйтүүгө мындай бүт шартыбыз бар да. Иштетүүгө мына ал маселени эгерде алтынды ала турган болсок, алтынга алтындын кирешесине мындай бир киреше булагы боюнча альтернатива түзө турган ушул жаңактууларды эгерде көбөйтсөк, ошолар кирешеси боюнча альтернатива болот деп биз эсептегизде региондорубузда мүмкүнчүлүгү бар жеринде ошол жаңыртууларга көңүл буруп туруп и жакшы ошол бир 10 жылдан кийин даже 10 жыл бизде сразу баягы токочуларды мындай өсүмдүктөрдү эккенде мындай тез эле киреше албайт бир 10 жылдан кийин киреше ала башлагандан кийин дагы туруктуу где то бир 100 жылдан ашык дайыма киреше ала турган бир адет болуп калат. Биздин бир таанышыбыз айткан эле да, там профессор достум айткыл, эмнеге ушу баягы мындай чукуланып эле там баягы алтынды чукулайсыңар, силерде жердин бетинде мындай бир азыр жашыл алтын бар, жашыл алтын өсүп атат, ошого бир жакшы көңүл буруп айтасыңар. Мына жерде там мына бизде мистелер бар да, 33 000 гектар мисте өсүмдүктөрү бар. Анан алар экологиялык функция аткарсын деп эле там мындай бизде облагораживание функциясы деп коебуз, то есть мындай баягы бактарды карай турган иштерди. А эме кылбай эле ал ушу өсүп турса болду экологиялык. Муну эгерде экологиялык функциядан тышкары ошо мистелерди, жаңактарды баягы түшүм жагына түшүм бере турган багытта иштей турган болсок, ошол жерде азыркы мезгилде деле где то бир 5 эсе ашыгыраак түшүм алып эме кылсак. Анан вообще мындай бир жаңартууларды эгип көбөйтүп аянттардын көбөйтө турган болсок, бул Кыргызстандын келечеги деп айтсак деле жаңылышпайбыз, жашыл алтын деп айтсак деле болот.
Урматтуу угарман, сиз Ак Сөз подкастынан бул ирет Жашыл планета деген түрмөктү уктуңуз. Анын бул жолку коногу токойчулар бирикмесинин төрагасы Айткул Бурханов болду. Ал агротокойчулук Кыргызстандагы климаттын өзгөрүүсүнө тоскоол боло аларын алтын казгандан көрө өлкөгө мисте жана бадам эгүү менен экономикалык жана экологиялык көйгөйдү чечүү жолдору тууралуу кеп кылды. Подкасттын бул жолку чыгарылышын мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Дегиле ыр деген которулбай турган сыяктуу, Сагынбай менен Саякбай да которулбайт. Котором дегендин өзү болбогон жумуш. Манасты англис тилине мен которуп чыгарсаң дагы эле эч качан кыргыз тилиндеги манас болуп сүйлөп бербейт. Сөзү которулган менен тили, духу эч качан которулбайт. Манасты түшүнөм деген киши кыргыз болуп жашап, кыргыз болуп сүйлөп, бул дүйнөдөн кыргыз болуп өтүш керек. Азыр ар бир атка минерлердин кабинеттеринде президенттин сүрөтү илинип турат. Президенттиктен түшкөндөн кийин алардын сүрөттөрү да кошо түшөт. Көчө тазалагычтар акайып түшкөндөн кийин анын сүрөттөрү талаага ыргытылып, канча күнөлөрдү таштандыга ташып чыкканын айтышкан. Ушундай эле мамилени Бакиевдин сүрөттөрүнөн, ал тургай өрттөлгөн сүрөттөгөнөн да көрдүк. Ага болбой эле президент болоору менен сүрөттөрүн илип алмай, оордан мамлекетти башкаруу үчүн келгендер айыга албай келатышат. Тилекке каршы жалгыз эле президент эмес, өкмөт башына келгендер, министрлер, комитеттин төрагалары, шаар башчылары, андан кийинки баскычтагы чиновниктердин баары ушундай оору менен ооругандарына көп болду. Качан айыгарын билбейм. Мамлекетти ушундай оорукчан адамдар башкарып жаткандан кийин мамлекет соо болчу беле. Алар башкарган мекемелерге керим менен көрүнүктүү жерлерин көздөрү өтүп кеткендеринин да көзү тирүүлөрүнүн да жасаган иштер эмес сүрөттөрүн көрөсүң. Атаганат мен өлкө башчысы болсом, эртеңден баштап ар бириңдин кабинеттерден сүрөтүмдү көрбөйүн, ким менин сүрөтүмдү илчи болсо ошол замат кызматынан алынат. Мындан кийин ар бириңдин кабинетинде Жусуп Абдрахмановдун сүрөтү турсун деп буйрук берет элем. Депутат болом дегендин ар биринен Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков дегендер ким болгонун жадып алдай жат билишин талап кылат экен.
Биз стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоюбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 5-июлдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студиядан Санжар Эралиев сиз менен коштошот. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунда уккан кабар жана макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 5-июлда Чүйүт Алаасы Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында Нарын, Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарынын тоолуу жерлеринде жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы өлкө аймагында 30-35 градуска чейин ысыйт, бийик тоолуу райондордо 15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаашы мүмкүн, 34 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Манас жана Ош аэропортторун иштетүүнү ачык сынаксыз түз келишим менен түркиялык курулуш компаниясына теңшерикке берүү тууралуу маалымат коомчулукта кызуу талкууга түштү. Буга чейинки келишимге ылайык, Дүйнөлүк банк эл аралык финансы корпорациясынын кеңеши менен бул эки аэропортту ишенимдүү башкарууга берүү боюнча ачык сынак өткөрүү туңгуюкка кептелди. Бул арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирди. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун макаласы ушул темада.
Кыргыз өкмөтүнүн өлкөнүн эң башкы аба дарбазасы болгон Манас жана Ош аэропортторун түркиялык ИДА Иншаат Констракшн Холдинг курулуш компаниясына ачык сынаксыз жана тендерсиз түз келишим аркылуу 39 жылга башкарууга берүү ниети коомчулукта кызуу талкууга түштү. Анткени Дүйнөлүк банктын жана эл аралык финансы корпорациясынын ачык сынагы эми үзгүлткө учурашы мүмкүн экени айтылууда. Былтыр кыргыз өкмөтү менен Дүйнөлүк банктын ортосунда Манас аэропортун эл аралык операторго берүү боюнча техникалык экономикалык негиздемени иштеп чыгып, эл аралык тендер жарыялоо боюнча келишимге кол коюлган. Эл аралык аба дарбаза ларын иштетүү тажрыйбасына ээ болгон Мюнхен аэропорту, Иншхон Сейл аэропорту, ТАФ, Түркия сыяктуу ири компаниялар аталган санакка катышуу ниетин билдирип, Дүйнөлүк банктын чакыруусуна дароо жооп кайтарышкан болчу. Ал тургай өткөн 14 июнда Бишкек шаарында инвесторлордун алгачкы жыйыны өтүп, жогоруда аталган компаниялардын өкүлдөрү келген. Туристтик бизнес сектордун өкүлү Жодар Сайдылкан эң башка аба дарбазаларын курулушчу компанияга эмес кесипкөй эл аралык операторлорго ачык сынак аркылуу берүү эмнеге маанилүү экенине мындайча токтолду.
Биз өкмөт ошондой Дүйнөлүк банк менен кол коюп, Дүйнөлүк банк ошончо чыгым консультанттарды алып, бир жылдан бери иштеп атат. Мунун ТЭОсун даярдап, эки баскычтуу сынак өткөрүп атат. Жылдын аягына чейин жыйынтыктайбыз деп атса, бир тараптан жанагындай кылды, аркадан коюлуп калган түшүнүксүз болуп калды. Бизге бул жерге чындап туристтин санын көбөйтө турган, жүргүнчүнүн санын көбөйтө турган оператордун келиши, Европа менен Азия менен түз байланыш аба каттамдардын түзүлүшү маанилүү да. Ушундай башкарган чоң ири компаниялар деле бар, бирок жанагындай курулуш компаниясы эмес. Дүйнө менен катнашыбыз Стамбул аркылуу болуп атпайбы? Анан биздин ошол башка шаарлар менен түздөн түз катнаш курабыз деген кыялыбыз жашпай калабы?
Буга чейин парламентте министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Манас жана Ош аэропортторун башкарууну 50-50% үлүштүк пайда менен түркиялык ИДА Иншаат компаниясына 39 жылга берүү боюнча меморандумга кол коюуларын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев тиешелүү мамлекеттик органдардын терс корутундуларына карабастан өкмөт аталган компания менен жеңишинен сүйлөшүп түз келишимге барууга кызыктар болуп жатканын сынга алган жайы бар.
Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок, эч кандай тендери жок. Эки чоң аэропортубузду, стратегиялык объектибизди бергенин жатабыз. Өкмөт аралык комиссия терс корутунду берген. Тышкы иштер министрлиги бул болбойт, улуттук кызыкчылыкка каршы келет деп терс корутунду бергенине карабастан, биздин министрлер кабинети бийлик ошол түрктөрдүн ИДА Иншат деген компаниясы менен эч кандай конкурсу жок туруп, аэропортторубузду карматканы калдык. Булар 557 миллион инвестиция кылабыз дейт. Мына азыр Манас аэропорту жылына 50 миллион доллардан кириш берип атат. Жылына 5%дан өсүү болот дейт. Муну кандай түшүнсө болот? 207 миллион долларды биз жөн эле проценти үчүн Түрк банкына төлөгөн атабыз.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт эл аралык финансы корпорациясынын кеңеши менен аталган эки аэропортту ачык сынак аркылуу ишенимдүү башкарууга берүүнү көздөгөнүн, бирок ага катышуу ниети бар башка чет элдик компаниялар Кыргызстандын шартына көнбөгөндүктөн түркиялык ИДА Иншаат компаниясы менен түз келишим түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жарыялаган. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров өткөн жумада саясий чечим кабыл алынганын айтып, документти юристтер менен экономисттер карап жатканын белгилеген болчу.
Бир топ компаниялар чыкырдык, бирок биздин шарттарга көнө турган түрлөрү жок. Ошондуктан биз бүгүн Турция мамлекетинин НИДА деген компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Эки жылдын ичинде 450 миллион доллардан 501 миллион долларга чейин инвестиция салып, эки аэропортту взлетно-посадочный полосасын 3-чү класстагы деңгээлге жеткизип, самолеттерди кабыл ала тургандай кылып, жаңы аэровокзал, жаңы грузовой терминал сала турган болуп атат. Буюрса, 1-2 жуманын ичинде кол коюшабыз, 24 айдын ичинде ошону бүтүрөбүз деп атат.
Бирок өкмөт башчысы Акылбек Жапаров 4-чү июль күнү ачык сынак өткөрүүдөн баш тарткан баштапкы позициясын бир аз жумшартып, тараптар менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирди. Бирок ошол эле кезде Акылбек Жапаров көп жылдан бери эл аралык уюмдар аркылуу ачык сынактарды жарыялап, инвестор тартуу демилгеси ийгиликтүү ишке ашпай келгенин белгиледи.
Анча азыр переговорлор жүрүп атат. Переговорлор бүткөндөн кийин биротоло айтып берейин, эмне болгон, кандай болгон. Жалпы сан 30 жылдан бери эле ар кайсы эл аралык финансылык институттар менен инвестор тартып келебиз деп тартып келе албай койдук да. Ошондуктан биздин өкмөт чечкиндүү кадамдарга барууга даяр.
Туристтик бизнес өкүлдөрүнүн президент Садыр Жапаровго кайрылуусунда өлкөнүн эң башка аба дарбазаларын ачык сынакта кесипкөй башкарууга берүү, аба каттамдарын көбөйтүп, аларды Европа менен Азияны бириктирчү авиахабка айлантуу мүмкүнчүлүгү турганы белгиленди. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кеңешчиси Эркин Асрандиев ачык сынак үзгүлтүккө учурап жаткан жагдай тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты.
Биз комментарий бере албайбыз деп айткам. Макулу туура түшүнүп эле. Мен айтпадым белем. Ошол неменен өкмөттөн чалпы шарттан комментарий алганыңар оңмолду да.
Ал эми Казакстандагы Даламан, Актау жана жаңдан курулган Түркистан аймактык деңгээлдеги 3 аэропорт иштетип жаткан түркиялык ИДА Иншаат компаниясынын башкаруу жөндөмү төмөн экени кайрылууда көрсөтүлгөн. Манас эл аралык аэропортун аталган түркиялык курулуш компаниясына берүү жүргүнчүлөрдүн агымын кеңейтип, аба каттамдарынын санын көбөйтүүгө өбөлгө түзбөй турганы президентке жолдонгон кайрылууда белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Койташтагы аскердик бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокер каза тапканы тууралуу дүйшөмбүдө маалым болду. Коргоо министрлиги ал постто сакчылык кызматын өтөп жатып, курал колдонуудагы байкабастыктын натыйжасында көз жумганын айтууда. Бирок 22 жаштагы Элдияр Жайлообековдун туугандары кокустуктан өзүн атып алганы тууралуу версияны четке кагып, кыйноого кабылганын белгилешүүдө. Кепти Кундуз Кызылжарова улантат.
Кыргыз армиясынын катарында 2 айга чугул кызмат өтөп калган катардагы жоокер Элдияр Жайлообеков 4-чү июлга караган түнү Койтайш айылындагы номер 73-809 аскер бөлүгүндө каза тапты.
Менин оттору буларчы.
Кыргыз армиясынын келечеги деле жок күшүн депчи.
биз ата энелер мисалы үчүн мен баламды жезим жибербей мени пусть мени соттосун мен жибербеймин вообще кыргыз армиясынын келечеги жок деп айтам мен.
22 жаштагы Элдияр Жайлобековдун бир туугандары жоокерди жоктоп анын сөөгү алып келинген оорукананын жанында турушат. Алар суук кабарды 3-июлдан 4-июлга караган түнү уккан. Коргоо министрлигинин маалыматында Элдияр атай техниканы кайтарууга туруп түнкү 12:30 энесине чалып сүйлөшүп, андан 2 саат өтпөй өзүн өзү 2 жолу башкатып алганы айтылган. Аскер бөлүктөн туугандарына окту кокустан чыгарып алган жоокер коркуп кеткенден өзүн атты деп кабарлашканын туугандар айтты. Маркум жоокердин агасы Бердугул Дыйканбаев:
сөөктү көрүп чыктым. Анан бирөөсү маянынан тешик экен, бирөөсү баягынан тешик экен, бирөөсү төбөсүнөн тешик экен да. Анан оң тарап жагы кулагынын ичи аябай көгала экен, удар болгон. Муну ошо өткөндө эле бирөө мына аман калды деп атышат, бул биздики өлүп калды, ошолорго ким жооп берет, ошо изилдеп ачыкка чыгарып берсин, жакшынакай болуп кетет, жакшы эрке балдарын тапшырып берип атат, анын сөөгүн алып келип атышат. Эми ошо деле туура эмес да.
Бүгүн коргоо министрлиги маалымат таратып, анда 22 жаштагы жоокер кой таштагы аскер бөлүктөн кокустуктан улам окко учурап каза болгонун айтты. 5 бир туугандын эң кенжеси Элдияр Жайлобеков кыргыз армиясынын катарына май айында кошулуп 21 майда ант берген. 40 күн өтпөй анын сөөгүн алып кетүүгө туугандары чогулду. Маркум Элдиярдын бир туугандай эжеси Индира Рысалиева жоокер зомбулукка кабылышы мүмкүн деп божомолдоп жатат.
Присяга берген күнү үйүбүзгө алып келдик жакшынакай. Присягасына бардык, үйгө бир күнгө уруксат берет экен, алып келдик. Саат 2:00 кайта алып барып бергенбиз. Бир талуу жерине бирдеңкесине тээп же согуп өлтүрүп алып, анан неме деп атат болуш керек. Единица салып койгула, единица салып койгула, баланча единица. Дубайда эжеси бар, ага деле постоянно неметчи экен, эжеке мага 300 единица болгон номерге салып коюп, болгула батырак. Азыр эми ошол номерге чалса, ал заблокировать этип салыптыр. Сиңдимдичи.
Индира Рысалиева айтып жаткан телефон номурлары кимге таандык экени азырынча белгисиз. Окуя болгон жерде башкы штабтын жетекчилиги, аскердик прокуратуранын кызматкерлери, Аламидин райондук ички иштер башкармалыгынын эксперттери жана аскер бөлүгүнүн командачылыгынын курамынан түзүлгөн комиссия иштеп жатат. Коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов анын жыйынтыгы менен тиешелүү адамдар жооп берет дейт. Бирок ал окуяны кокустук деп сыпаттады.
Эми бунун бардыгын азыр следствие, бардык тергөө жумуштары болуп атпайбы? Ошолор көргөзөт, ошолор тактайт, ошол жерде айтылат. Эми тактай кетсек, ошол жерде окуя болгон жерге барганда, мына следственный группа барып көргөндө, ошол жерде предварительно биз айтып атабыз, бул самострел может неосторожно обращение с оружием болушу да мүмкүн.
Бир үйдүн кичи уулу милиция кызматкери болом деген кыялы менен Караколдогу юридикалык академияда окуган, мекенине кызмат кылам деп армияга кеткенин туугандары айтты. Үйүнө чалып, 7-июлда убактылуу эс алууга чыгып, ошол күнү 11-нчи классты аяктап жаткан бир тууган карындашын куттуктап айылга барам деген тилеги менен турган. Гитарада кол ойноткон 5 бир туугандын эң кенжеси Элдияр Жайлобековдун сөөгү Ысык Көлдүн Михайловка айылында жерге берилет. Өткөн айдын ортосунда да Чүйдүн Беловодская айылындагы аскердик бөлүгүндө жоокердин катуу сабалышы коомдо талкуу жараткан. Анда сабалган жоокердин жакындары интернет аркылуу кайрылуу жолдоп, укук тартибин коргоо органдарынан, бийликтен жардам сурашкан. Көп өтпөй жоокердин сабалышына шектүү аскер кызматкери 2 айга камакка алынды. Кыргыз армиясынын катарында жоокерлердин өзүн өзү кол салган учурлары байма-бай катталып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Киев Анкарадан орус армиясы көзөмөлдөгөн Бердянск портунан уурдалган эгинди жүктөп бараткан казакстандык Жибек жолу жүк ташуучу кемесин кармап, камакка алууну өтүндү. Украинанын Түркиядагы элчиси өткөн жума түрк бажы кызматкерлери бул кемени кармаганын билдирди. Түркиянын Карасуу шаарынын жээгинде токтоп турган талаштуу кеменин тагдыры эми Анкаранын расмий текшерүүсүнөн кийин гана белгилүү болмокчу. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
Украинанын Туркиядагы элчиси Василий Боднар Запорожье облусунун түштүгүндөгү орус армиясы көзөмөлдөгөн Бердянск портунан чыккан Жибек жолу кемесин түрк бажы кызматкерлери Кара деңиздеги Кара суу шаарынын жээгинде кармаганын 1-июлда Twitterден кабарлады. Украина элчи жергиликтүү телеканалга берген маегинде болсо, биз толук кызматташуудабыз, кеме азыр порттун кире беришинде турат. Аны Туркиянын бажы кызматы кармады деди. Украинанын башкы прокуратурасы 30-июнда жибек жолу кемеси Бердянсктан 4500 тоннага жакын эгинди мыйзамсыз жүктөп кеткенин жүйө кылып Туркиянын юстиция министрлигине расмий кат жөнөткөн. Катта Киев Анкарадан кемени тыкыр текшерүүнү, соттук экспертиза үчүн дан азыктарын экспертизадан өткөрүүнү, эгин кайда турганы боюнча маалымат талап кылууну өтүнгөн. 30-июнда Украинанын Запорожье облусундагы Москва дайындаган администрациясынын башчысы Евгений Болицкий Telegram каналында кеме Бердянск портунан чыгып, дос өлкөлөрдү көздөй багыт алганын билдирди.
Бир нече айдан бери иштебей турган Бердянск портунан алгачкы кеме чыгып кетти. Жүк ташуучу кеменин коопсуздугун Кара деңиз флотунун жана Новороссийск деңиз базасынын кемелери камсыз кылат. Бердянск портун минадан тазалоо да ушул база тарабынан камсыз кылынды.
Деп билдирди Болицкий. Ал кемеге 7000 тонна эгин жүктөргөнүн, бирок дос өлкөлөр кимдер экенин тактаган эмес. Ал эми түрк маалымат каражаттары эгин тарткан кеме жекшемби күнү жээктен 1 чакырымдай алыста Туркиянын Кара суу портунун сыртында токтоп турганын жазып чыкты. Анкарадагы Украина элчиси Боднар кеме дүйшөмбүдө текшерилерин жана сүйлөшүүлөрдөн кийин анын тагдыры аныкталарын билдирди. Бирок түрк макамдары жибек жолу тууралуу расмий маалымат бере элек. Киев Кремлде украиндердин кампадагы эгинин уурдап Туркия баш болгон өлкөлөргө саткан деп айыптайт. Москва бул айыптоолорду четке кагып келет. Казакстандык KTZ Express компаниясы жибек жолу кемеси аларга таандык экенин моюнга алды. Бирок алар кеме орусиялык Green Line компаниясына ижарага берилгенин, экипаж менен байланышуу мүмкүн болбой жатканын кабарлады. Казакстандык компания билдирүүсүндө тиешелүү тараптар менен байланышта болуп, бардык санкцияларга баш ийерин кошумча алган. Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 23 июндагы билдирүүсүндө Украина портторунда тыгылып калган дан азыктары тууралуу айтып жатып, биз украин товарларын эл аралык базарда мыйзамсыз сатылышына каршыбыз, уруксат бербейбиз, Туркияда да уруксат берилбейт деген. Украин президенти Владимир Зеленский 20 июнда Африка биримдигине жолдогон видео кайрылуусунда Украина өз портторун Орусиянын деңиз флотунун блокадасынан бошотуу үчүн татаал сүйлөшүүлөргө катышып жатканын билдирген болчу. Ал азырынча көп баскычтуу сүйлөшүүлөрдө жылыш жок экенин кошумчалап, дан азыктарына байланыштуу дүйнөдөгү каатчылык Орусиянын ортомчулук согушу токтомоюнча улана бериши мүмкүндүгүн эскерткен. Анын алдында Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Жозеп Борел Орусиянын Украинага дан азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүк бербей жатканын чыныгы согуш кылмышы деп атаган. Ал 20 июнда Люксембургда Еврошаркетке мүчө мамлекеттердин башкы дипломаттарынын жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Украинадагы согуштан улам дүйнөнү өзгөчө Африка мамлекеттерин ачарчылык тууруп турганын белгилеген эле. Украина буудай баштаган дан азыктарынын эң көп экспорттоган дүйнөдөгү 5 мамлекеттин катарына кирет. 24 февралда Орусия Украинага кол салгандан бери бул өлкөнүн Кара деңиздеги жана Азов деңизиндеги портторун бөгөттөп, Киевке дан азыктарын экспорттоого мүмкүнчүлүк бербей келет. Орус президенти Владимир Путин дүйнөдөгү дан азыктардын кымбатташына Москваны күнөөлөгөн билдирүүлөрдү четке каккан. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жалал-Абад шаарында тамакка уулануудан кийин бардык тест атым жайлары жабылып, облус боюнча текшерүү жүргөн жатат. Айрым ишкерлер буга нааразы. Буга чейин тез татым бышырган жайдан тамактанган жарандар ууланып, айрымдары ооруканада дарыланып жаткан эле. Уулангандардын саны акыркы маалыматтарга караганда 88 адамга жетти. Аймактагы абал тууралуу Талгат Абжалил уулу баяндайт.
Жапыр туулануудан кийин шаардагы тест татым ашканалары текшерилип, 2-июлда дээрлик бары жабылды. Рейд учурунда мындай ашканалардын көбү санитардык талаптарга жооп бербегендиги аныкталды. Жалал Абад шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Рома Урайымовдун айтымында, ашканада иштегендердин басымдуу бөлүгүндө медициналык текшерүүдөн өтүү тууралуу тийиштүү документтери болгон эмес.
Бүгүнкү күндө 30-дон ашык жанагы тест татым сатуучу жайлар убактылуу иш мерзимин токтотулган. Булардын ичинен 10 жеке ишкерге айып пул салынган. Айып пул 3000 сомдон 7,5 сомго чейин. Бул эгерде өз убагында медициналык көрүктөн өтпөсө 3000 сом, ал эми тамак аш коопсуздугунда ушу техникалык эрежелерди сактабаса регламенттеги техникалык регламенттеги. Демек ошондо бул 7,5 сом айып пул салынат. Жалпы ушул 10 адамга 48,000 сом айып пул салынган. Буларга ошол ачылат. Эгерде булар ушу берилген санитардык көрсөтмөлөрдү толук аткаргандан кийин келип кайрылышат, ушундай биз аткарылдык, ачып бериңиздер деп суранабыз деп кайрылгандан соң биз барып көрүп жеринде андан кийин ачып иш мерзимин улантууга уруксат берилет.
Жабылган тест татым жайларынын арасында шаардагы эң чоң фастфуд жасаган жайдын иш башкаруучусу Самара Сабирова бар. Ал рейд учурунда муздаткыч иштебей калып айыпка жыгылган. Мындан тышкары айрым жумушчуларынын медициналык документтеринин мөөнөтү дагы өтүп кеткен. Бирок ишкер өз ашканасында олуттуу кемчилик жок экенин айтып, башка бир жоопкерчиликсиз тараптардын айыбын чогуу тартып жатабыз деп калбатыр.
Уулануулар саны өсүп кетти. Ошол негизинде бизди убактылуу иш мерзимибизди токтотууга тыюу салды. Баарыбыз ошо үй бүлө багабызды табабыз. Бизнеске болгон кредиттер бар, баарыбызда 1 миллиондон ашык кредиттер бар. Иштеш керек, ачыш керек. Бирөөнүн айыбынан эми ошол чийки тукумдардын негизинен деп атап атышат азыр. Ошону дагы билбейм.
27-30 июнь күндөрү Жалал Абад шаарындагы Ага ини жана Тажмахал тест татым жайларынан тамактанган 80 ашуун адам ууланган. Алардын 50 ашууну ооруканага түштү. Бейтаптардын арасында кош бойлуу келин жана балдар бар. Учурда кош бойлуу келин жандандыруу бөлүмүндө жатса, айрымдары үйлөрүнө чыга баштады. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жетекчиси Кумар Ботокараев.
Амбулатордук кайрылуу боюнча Ага ининен 15 кайрылган, Тажмахалдан 27 кайрылып, жеринен кеңеш берилип, үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Алардын акыбалдары жеңилирээк болгонуна салыштырмалуу. Азыркы учурда реанимация бөлүмүндө бир гана келин жатат, 8 айлык боюнда бар. Андагы акыбалы мурунку күндөргө салыштырмалуу жакшы. Бүгүнкү күндө 25 оорулуу үйлөрүнө чыгарылууда.
28-июнда Жалал Абад шаарындагы Ага ини тест татым жайынан шаурма жеп уулангандардын бири Асылбек Нурланов.
Саат 4:00 чамасында шаурма алып жегенбиз. Ошол күнү жакшы эле жүрдүм, анан эртеси деле жакшы эле жүрдүм. Анан уже бир күн аралыгы өткөндөн кийин температура болуу башталды да. Алым куруу таблеткалар берди атат. Капиниз алтабыз, азыр жакшы абалдабыз шүгүр.
Милиция массалык уулануга байланыштуу факты бирдиктүү реестрге катталып, тергөө амалдары жүрүп жатканын кабарлашты. Кыргызстанда акыркы жумада күн кескин ысыды. Адистер мындай учурда көчөдөн тамактануу кооптуу экенин эскертип келишет. Дарыгер Мелис Баймуратов уулануунун белгилери байкалары менен дароо ооруканага кайрылуу керек деп кеңеш берди.
Күн айланышы мүмкүн, кусушу мүмкүн, анан белгисиз ичүү өтүп кетиши мүмкүн. Ошол мезгилде тезинен дарыгерге кайрылуусу зарыл. Ушундай ысык күндөрдө болушунча ушу жарандарды көчөдө азыраак жүрүүгө чакырат элек. Үйдө дагы, көчөдө дагы тамак ашты болушунча жанагындай свежий тамактардан тамактанууга чакырат элек.
Президенттин Жалал Абад облусу боюнча өкүлү Апсатар Сыргабаев облустук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жетекчилигине Жалал Абад шаарында катталган массалык уулануулардын келип чыгуу себептерин аныктоо, бардык тест татым, тамак аш азыктарын сатуучу соодо жайлардагы эрежелердин сакталышын карап чыгууну тапшырды. Алдыдагы күндөрү тийиштүү тармактардын кызматкерлеринен түзүлгөн комиссия Жалал Абад облусунун бардык район шаарларындагы тест татым даярдоочу жайлардын санитардык аба алын көзөмөлгө алат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу азаттыктын Данисте телеберүүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана азаттыктын YouTube-тагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Азаттык радиосу 5-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкунду которбоңуз.